Радіо Свобода на Радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. У цей особливий день, коли християни східного обряду, православні греко-католики готуються до свят вечора, готуються зустріти Різдво, ми запросили до студії патріарха Київського і усієї Руси України Філарета. Вітаємо вас!
Дякую, добрий вечір, дорогі браття і сестри.
Ваша святосте, чи дозволите запитати, що було у вашому дитинстві? Як у вашій родині, можливо, готувалися до святвечора? Часи були зовсім інші?
Це дійсно були часи інші. Це були радянські часи, часи державного атеїзму, і тому храми були закриті. Батьки, православні християни, відзначали Різдво Христове. Перед Різдвом варили кутю. І у нас готували такий невеликий вертеп. Перед іконами ставили миску з цією кутєю.
Кутя з пшениці?
Пшениці. Ставили свічку, варили узвар. Я народився на Донбасі, у нас не було цієї багатої різдвяної вечері, а була оця кутя, пекли пиріжки, але піс ще був, тому ці пиріжки були пісні.
З горохом?
З горохом, хвасолею, картоплею, із капустою, різні.
Мабуть, найсмачніші.
Вони дійсно були дуже смачними.
Печі пекли?
Печі пекли. Але потім, коли вже в 40-ві роки відкрили храми, і вже можна було ходити до храмів, то тоді вечором, святвечір був, але ночі починалось богослужіння вже в храмі, тому всі йшли в храм. Богослужіння продовжувалось з першої години ночі майже до ранку.
А я знаю таке, що навіть у 70-ті роки стояли такі кордони із дружинників, комсомольців, яких називали, і дивилися, хто йде, і не всіх пускали.
Це вже був період 60-х, 70-х років. А я говорю про воєнні часи і повоєнні.
Тоді пускали.
Тоді ніякої заборони ходити в храм не було. А ось коли наступили часи Хрущова, то тоді вже дійсно стояли кордони, не пускали головним чином на Пасху. На Різдво ще терпіли, бо на Різдво ходило менше людей. Але і на Різдво теж не дозволяли, особливо не дозволяли ходити дітям.
Ваша святосте, наскільки важливо, щоб дитина от з наймолодшого віку винесла в собі оце відчуття чарівності, краси свята Різдва?
Має дуже велике значення. І ще до радянських часів, і на початку радянських часів, 20-ті роки, виховували дітей дусі такої православної моралі. І тому покоління, яке вже прийшло до влади 30-ті, 40-ві роки, 50-ті, то вони завжди згадували своє дитинство. В дитинстві їх бабуся водила до храму, щоб вчила їх молитві «Отче наш», і вони цю молитву в дитинстві запам'ятали, і вже, будучи в такому віці похилому, пам'ятали ці молитви.
Мабуть, і молилися в найважливіші, найскладніші моменти життя.
Особливо під час війни, тоді вже стали всі молитися. Тому це були часи, як на мій погляд, часи, з одного боку, покарання за відступлення від Бога, за руйнацію храмів, за розстріл духовенства, за розстріл монахів і взагалі віруючих людей, які не хотіли зрікатись Бога і церкви. І оця біда заставляла людей звертатись до Бога. І Господь прощав, і видимим знаком Його прощення гріхів цих руйнівників храмів було те, що ми отримали перемогу над фашизмом.
Ваше святосте, у нас є розбіжності між тим, як частина православних церков і греко-католики відзначають Різдво саме 7 січня, а католики і частина інша православних церков зустрічають його ще у грудні.
Треба змиритись із цим становищем, тому що що якби наші розбіжності залежали тільки від того, що ми в різні часи святкуємо Різдво Христове і Пасху Христову, то це б не було таке велике розділення. Є більші проблеми, які розділяють і православ'я, і католицтво, і протестантизм. Але, незважаючи на всі ці розділення, є у нас і багато такого, що й нас об'єднує. Яка проблема сьогодні для цілого християнства? Проблема те, що зараз відбувається моральне падіння в християнському світі. Падіння глибоке. Якщо взяти, наприклад, оці одностатеві шлюби, Богом заборонено це. Кожен, хто читає Біблію, повинен знати, що це тяжкий гріх, бо якщо б Господь покарав цих жителів Содома і Гомори так, що до цього часу там мертве море, нема нічого живого, ні рослин, ні тварин у цьому морі, то треба знати. Але ж цей порок розповсюджується якраз в християнському світі. Благословляють ці одностатеві шлюби не тільки держави деякі, але і деякі церкви, в основному протестантські, то це є падіння. А потім ви подивіться на звичаї сьогоднішні. Ці звичаї далеко не християнські. І церква, яка покликана для того, щоб людей готувати для вічного блаженного життя, повинна звертати на це увагу. І православна, і католицька, і протестантські церкви повинні насамперед цим займатися. Єдність – це жаданне, до чого всі ми прикладаємо зусилля, щоб наступило єднання всіх християн в одній церкві Христовій.
А якби ще наступила єдність усіх, хто живе на цій планеті, то скільки б ми б тоді змогли подолати проблем? Ваша святості, даруйте. Є от думка дослідників релігійних процесів, які кажуть, що, можливо, найбільшою загрозою для християнського світу зараз виступає іслам. Що дуже багато людей, які сповідують цю релігію, живуть тепер в Європі, живуть територіально у тому місці, де раніше жили переважно християни. Наскільки ви бачите цю загрозу?
Ну, по-перше, треба сказати, що ми хочемо, християни, з мусульматами жити в мирі і злагоді. Тому що вони все-таки визнають єдиного Бога і дотримуються виконання заповідей. І тому в цьому ми маємо спільне. Звичайно, вони не визнають Христа як Спасителя, як Сина Божого, вони визнають Його як пророка, але меншого, ніж Магомет. В цьому наші розбіжності. Але якщо є протистояння, а це протистояння є, і ми цього протистояння не уникнемо, а якщо говорити про загрозу, то загрози б ніякої б не було, якби християни жили за християнськими звичаями. Тобто, якщо вони були б християнами не по назві, а по життю, тоді б не було б зменшення населення Європи. А якби не було зменшення населення Європи, то мусульмани жили б на своїй території. Європа б не потребувала робочої сили з боку мусульманських арабських країн.
Це вже є, це реально, це факт. Як, на вашу думку, мали би християни себе поводити, яким чином чинити так, щоб не було конфліктів, щоб можна було, сповідуючи свої правила життя і дотримуючись своїх звичаїв, все ж таки нормально співіснувати і жити з людьми іншої віри, мусульманами чи то представниками інших релігій?
Так, що для цього? Для цього треба бути християнином, правдивим християнином. А це значить пам'ятати, що Бог є творець всього світу і є батьком для всіх народів. Треба пам'ятати, що Бог всюди сущий і бачить всі наші гріхи, не тільки якими звершими ділами, а й словами, і думками. Християнин повинен пам'ятати, що є вічне життя. Вічне життя, порівняно з тимчасовим, безкінечне. А зараз християни забувають про те, що треба вибирати вічне, а не тимчасове, а вибирають тимчасове.
Проти чого ви виступаєте? Проти споживацтва?
Проти споживацтва.
Ми мали би ділитися, ті, хто має більше, з тими, хто голодає. Зараз є такі.
Треба мати правильні погляди на багатство. церква і Бог не проти багатства, бо багатство створено Богом. Якщо хто має велике багатство, то він повинен мати це велике багатство. Але розуміть, що це не його, що це дано йому Богом для управління, тільки для управління, а не для використання його на різні гріховні потреби. Казино, чи оці переїдання, чи розкішні ці машини, розкішний одяг. Коли людина не знає, в яку одяг їй одягнуться, тому що багато дуже, а в той же час людина замерзає від холоду, і ти, будучи християнином, проходиш мимо, то ти великий грішник.
Можна не проходити мимо, але ми вже в грудні маємо кілька десятків людей, які замерзли в Україні, так, коли було 20 градусів морозу. І ми знаємо цих людей, які у нас мають багатство, і вони управляють ним. Але як зробити так, щоб оця прірва між людиною, яка зараз, можливо, не має що їсти і не має де зігрітися, і між тим, хто має величезні статки, зменшувалася? Щоб це багатство, дане в управління, розподілялося трохи між тими людьми, хто сам собі не може допомогти. Це сироти, це люди похилого віку, це люди, які мають проблеми здоров'ям.
Так ось той, хто витрачає гроші на споживацтво, повинен ці гроші витрачати як добрий керівник на добрі справи. Допомагати тим же лікарням, притулкам, людям бідним. Оце тоді твоє багатство буде використано вірно.
Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову із патріархом київським і усією Русі України Філаретом ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваше святосте, 2009 рік був таким знаковим для Української церкви. Мали ми кілька дуже важливих подій. Давайте почнемо з найголовнішого для вас.
Для Української церкви Київського патріархату було важливим в минулому році те, що ми почали підготовку до діалогу з Українською православною церквою Московського патріархату. Це ще не діалог, але це підготовка до діалогу. І незважаючи на те, що діалогу ще не почалось, але вже Україна відреагувала позитивно. Народ настільки зрадів, що нарешті протистоянню прийшов кінець, що ми можемо, православні брати і сестри, спілкуватись, намагатись досягти єдності, це уже добрий намір, який народ підтримує. Тому для нас це дуже важлива подія.
Що ці робочі групи, що вони вирішили? Можливо, є якийсь план дій?
Вони просто тільки починають контакти, а діалог іще не починався. А ось коли почнеться діалог, там будуть поставлені питання, які ми повинні обговорити і прийти до спільної думки, знайти консенсус між нами.
Яка, на вашу думку, роль керівництва Української православної церкви Московського патріархату у тому, що такий крок було зроблено? Як ви оцінюєте їхню позицію, їхні намагання?
Я оцінюю їх позитивно, але треба знати, що не вся Українська православна церква Московського патріархату підтримує ці контакти. Є частина єпископату і духовенства, і мирян, які проти цього діалогу. Не хочуть вони створювати в Україні єдину помісну православну церкву. І тому зараз в самій Українській православній церкві Московського патріархату йде боротьба між цими силами, які за діалог і ті, які проти діалогу. І ось противники цього діалогу нещодавно опублікували таке своє бачення. І згідно цього баченню, 40% Московського патріархату в Україні стоять за єдність з Російською церквою. 30% стоїть за створення єдиної помісної православної церкви. А 30% вагаються. Якщо взяти Підрахував, що ці 30, які за єдину помісну православну церкву, і плюс половина, тобто 15%, які ті коливаються, то це буде 45% православного населення Московського патріархату за єдину помісну православну церкву. І якщо ця частина з'єднається з Київським патріархатом, то це буде приблизно 20 мільйонів православних українців, які можуть скласти єдину помісну православну церкву. А Московський патріархат, тобто російську церкву, складе всього 4-5 мільйонів. Тобто оця об'єднана, єдина помісна православна церква буде пануючою в Україні.
Дослідники кажуть, що якраз те, що було започатковано підготовку до діалогу, було певною мірою стимульовано приїздом патріарха Російської православної церкви Кирила.
Значить, я вважаю, що приїзд патріарха Кирила сприяв початку діалогу. Чому? А тому, що коли він тут появився, то його приїзд сюди багатьом розкрив очі. Люди стали, Московського патріархату стали говорити між собою. Ми думали, що ми належимо до Української церкви, а виходить, ми належимо до Російської церкви.
Бо не той посил прозвучав, мабуть, від
Кирила. Тому що він приїхав як господар, як патріарх московський, російський. І він відсунув предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира.
Якого дуже поважають в Україні.
Ця паства поважає, так? І тоді побачили, що не їх предстоятель не митрополит Володимир, а їх предстоятель патріарх Московський. А вони хочуть бути в Україні, бо вони українські громадяни. І тому до цього візиту вже поставились так критично. І це відчув патріарх Кирил. І в Москві, як мені відомо, оцінили цей візит як невдалий. Тому що він для Росії приніс не стільки користі, скільки шкоди. Тому що почався рух за об'єднання в єдину помісну православну церкву. Тобто на відокремлення від Москви. Це перше. Друге. І ще при патріархі Олексії у Української православної церкви Московського патріархату, як самостійної і незалежної в управлінні, почали відбирати права. Українські архієреї мали вже право звертатись зі скаргами до Московського патріарха через голову свого предстоятеля митрополита Володимира. Новий патріарх Кирил, той пішов далі. Він включив склад тимчасових членів Московського священного синоду єпископів з України. Статутом самостійної незалежної в управлінні церкви не передбачається. Це другий, що, а головне, пішли розмови про те, щоб українська церква узгоджувала з Москвою, з московським патріархом всі висвяти нових єпископів, відкриття нових єпархій. А це означає, що вже ніякої самостійності і незалежності не буде. І зараз в цьому напрямі патріарх Кирил працює. А на мій погляд, це буде якраз спонукати українське духовенство і український єпископат відходить від Москви і єднати з Київським патріархатом як дійсно незалежною церквою.
Але успіх цього процесу залежить від здатності чи бажання йти на певні компроміси. На які компроміси ви готові піти?
Ну, які поставлять для нас питання? Ми можемо говорити про нашу мету. Наша мета – створити в Україні єдину помісну православну церкву. Українську, правдиву українську, не по назві. Оце наша мета. А вже які будуть перешкоди, то ми їх повинні тоді знаходити компромісне рішення, аби досягти оцієї головної мети.
Про компроміси далі. Оскільки ще однією подією позначився 2009 рік у церковному житті, це зверненням Української автокефальної православної церкви до Вселенського патріархату. Як ви оцінюєте цей крок?
Я думаю, що ніякої автономії в складі Константинопольського патріархату не буде. Тому що проти цього ми будемо виступати, Київський патріархат.
Чому, ваша святості?
А тому що це є втручання на нашу територію, в справу Української церкви. Проти цього буде виступати Московський патріархат, сам патріарх Кирил. Проти цього буде і митрополит Володимир. І тому Константинопольський патріарх не піде на протистояння з московським патріархом і з митрополитом Володимиром.
Коли митрополит Мефодій, предстоятель Української автокефальної православної церкви, був у студії Радіо Свобода, то він говорив про те, що делегація Вселенського патріархату, яка приїздила до Києва, вона виправдала всі сподівання Української автокефальної православної церкви і що є розуміння їхнього бажання, вони отримують підтримку, а також митрополит Мефодій запевнив, що я ніколи не дозволю, щоб ще якийсь виник в автокефальній церкві патріарх. Оце я дослівно процитувала його слова.
Оце його бажання, його бачення. А в дійсності це не так. Якби Вселенський патріарх погоджувався на автономію цієї частини Української церкви, то він уже б це зробив. І тому буде розмова тільки, це буде тільки погроза Москві, що якщо ви нас не будете слухати, то ми підемо на цей крок.
Це вже політика.
Це політика, але треба знати, що в церкві теж є це. Оскільки я в цій політиці теж приймаю участь і приймав участь. І я цю кухню добре знаю. І тому знаю, як, хто на кого впливає.
З іншого боку, це знову ще одне підтвердження, що Україну використовують як певний важіль у великих політичних іграх. Але якщо дивитися на ситуацію нашу всередині, як ви думаєте, можна було б вирішити цей певний конфлікт?
Якщо ми вирішимо головну проблему об'єднання Київського патріархату і Московського патріархату, навіть частини, то автокефальна церква приєднається до цієї церкви без всяких труднощів, тому що у неї вже не буде ніяких підстав не приєднатись до єдиної помісної православної церкви.
І тому ви їх не запрошуєте до участі в підготовці, до діалогу?
Справа в тому, що ми з ними вже діалог вели і домовились про об'єднання, але вони в останній момент відмовились. І тому, знаючи їх позицію, ми і не дуже намагаємось з ними вести діалог, тому що ми вже побачили, що це не від них залежить.
Ваша святості, як виглядає цей процес поступу до об'єднання довгий? І як зробити так, на вашу думку, щоб у тій ситуації, коли все-таки в нас існує цей поділ церков, миряни і люди віруючі зберігали толерантність один до одного, щоб не було конфліктів навколо храмів, щоб це не виливалося в конфлікти між конкретними людьми?
Ми ставимо умову припинення всяких конфліктів і закликаємо до терпіння. Те, що ми досягнемо цієї єдності, я в цьому не маю ніякого сумніву. Ми тільки не знаємо, коли це буде, але це обов'язково буде.
Як церква може протистояти при тому, що вона все-таки поділена тиску політиків?
По-перше, церква повинна не втручатись в політику. Бо часто церква сама втручається в політику. Минулі президентські вибори. Було втручання? Було. З боку церкви. Цього не повинно бути. Але не втручання в політику – це не означає бути байдужим до свого народу, до його стану, до його прагнення. Наприклад, ми не можемо бути байдужими до того, бути в Україні незалежній державі чи не бути. Ми за те, щоб Україна мала свою державність і реальну незалежність. Але ми це робимо моральним способом, підтримуємо ті настрої політиків, які борються за це. Але самі безпосередньо в політиці не приймаємо участі. То це не є втручання, а це є сприяння. Наприклад, ми молимось за владу, молимось за наше військо, але ж ця молитва не є втручанням. Ми звертаємось до Бога, щоб Господь вплинув на них.
Що б ви порадили тим, хто нас слухає? Як вони мали би молитися?
Треба пам'ятати, заради чого народився Син Божий. Заради спасіння від гріха і від смерті. То Тому ми повинні насамперед думати про своє вічне життя, думати про суд Божий. А це спонукає нас, жителів землі, жити між собою у мирі і злагоді, любити насамперед своїх батьків, свою сім'ю, свій народ. А якщо ми будемо мати цю любов, то тоді ми повинні любити і всі народи. І росіян, і європейців, і євреїв, і американців, і китайців, і індусів, всіх. Хочу, дорогі браті і сестри, привітати вас великим святом Різдва Христового, нашим традиційним привітанням «Христос народився, славімо Його».
На цьому ваша свобода завершує свій час в ефірі. З вами була Ірина Штурин. Почуємось завтра. До цієї перегляді.